jeni me SBS Albanian.
Ushtrusja e detyrës së presidentit të Kosovës, Jose Osmani, ka deklaruar se dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë mund të vazhdoj vetëm pasi të përfundojnë zgjedhjet e 14 shkurtit. Ajo pas takimeve që ka pasur me përfaqësues të BE-s, ka thënë se Kosova refuzon dialogun për prekjen e kufive dhe rregullimin e brendshëm.
Natyrisht që askush në Kosovë nuk është kundër dialogut si proces, por presim që qeveria ardhshme të ketë një platformë të qartë e cila e çon interesin e qytetarëve të Kosovës dhe interesin e Kosovës përpara në dialog. Natyrisht që kam kërkuar që mos të mbahen takime qoftë me të autorizuar të qeverisë apo zyrtarë të tjerë, sepse tani nuk është koha për negociata dhe dialog. Mirë po kam shprehur qartë vullnetin ton që të jemi pjesë e këtij procesi pas zgjedhjeve të cilat pritën të mbahen së shpejti.
Edhe pse zyrtarisht ende nuk ka nisur fushata zgjedhore për zgjedhjet e 14 shkurtit, partitë politike kanë nisur aktivitetet e tyre të shumta në funksion të zgjedhjeve. Aderimet e shumta të personaliteteve të ndryshme në parti politike po ndodhin për çdo ditë, ndërkaq që premtimet elektorale sa vijnë e shtohen. Kryetari i lëvizjeve të vendosjes Albin Kurti është kandidat për kryeministër nga lista e përbashkët e vetëvendosjes me lëvizjen e Vjosa Osmanit. Kjo u bë e ditur me rastin e nënshkrimit të marrëveshjes për të garuar në një listë përbashkët. Me këtë rast Kurti para medieve tha se me Osmanin do të punojnë që të kthejnë qeverisjen e mirë. Ai theksoi se zgjedhjet e 14 shkurtit nuk janë vetëm zgjedhje, por referendum.
Është i domosdoshëm rikthimi i qeverisë së mirë me mua si kryeministër dhe në anën tjetër kemi presidentin në detyrë e cila duhet të rilegjitimohet. Dhe 14 shkurti është referendum gjithë popullor për këtë gjë.
Marrëveshja e nënshkruar ndërmjet Kurtit dhe Osmanit i siguron kësaj të fundit që të jetë kandidate për presidente. Këtë ka konfirmuar vetë Osmani, cili tha se do të kërkojë që të rilegjitimohet pozita e presidentit. Osmani po ashtu tha se marrëveshja që është arritur përfaqëson vullnetin e qytetarëve.
Është bashkim rreth një kauze që ka synim një të ardhme më të mirë për të gjithë qytetarët tonë. Për dy dekada vendi ynë është udhëhequr nga një mendësi politike e gabuar dhe për ta ndryshuar këtë, ne do të garojmë së bashku në listën e cila do të flas me zërin tuaj, do të frymoj siç frymoni ju dhe e cila do të guxoj ashtu siç guxoni ju të dilni ballë çdo sfide.
Partia Demokratike e Kosovës do të garojë në zgjedhjet e 14 shkurtit me sloganin Rimë këmbja. Këtë ka bërë të ditur në një konferencë për media kandidati për kryeministri i PDK-s Enver Hoxhaj, ku i prezantoi edhe prioritetet.
Prioriteti i parë do të jetë rimë këmbja ekonomike e vendit në kontekstin e pandemisë dhe pas pandemisë dhe zhvillimi i një sistemi modern shëndetësor. Së treti, zbatimi dhe promovimi i sundimit të ligjit, i forcimit të sundimit të ligjit dhe i luftës të pakompromis ndaj korrupsionit. Së katërti, ndërtimi i një sistemi modern arsimor dhe prioriteti fundit është politika jashtme apo më mirë në thonë ringritja e Kosovës si shtet në hartën e shteteve sovrane dhe të pavarura.
Kryetari i Aliancës për Armërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ripërsëriti se për zgjedhjet e 14 shkurtit do të jetë bartës i listës së AK-s, jo si kandidat për kryeministër, por si kandidat për president të ardhshëm. Haradinaj prezantoi disa nga kandidatët për deputet dhe tha se AK është e gatshme të kontribuojë në kuvend e qeveri për zhvillimin e shtetit.
AK do të kontribuojë në parlament, në qeveri, po dhe me mushi president, që të siguroj pavarësinë, suverenitetin, po dhe të mbështes reformat e nevojshme. Ta bëjmë Kosovën një shtet me cilin krenohemi gjithë dhe të bëhemi antarë të NATO-s dhe BE-s. Mund të them që jemi gati për të quar Kosovën për para, kemi program që ju përgjigjet sfidave, por edhe kandidat përgatitur e me integritet.
Qytetarë të shumtë, krerë institucionale, lider politik bën homazhin e kompleksin memorial në Reçak në kujtim e nderim të 45 të vrarëve e masakruarve 22 vite më parë nga forcat serbe. Pas homazheve, ushtruesja e detyrës së presidentit Vjosa Osmani tha se masakra e Reçakut shpërfaqi qëllimin e Serbisë për shfarosjen e popullit shqiptar.
Masakra e Reçakut është ndër dëshmitë më autentike të gjenocidit serb në Kosovë.
është vendi ku përfundimisht u dëshmua qëllimi i Serbisë për shfarosjen e popullit shqiptar. Prandaj nga këtu duhet me zot e lart ta themi këtë të vërtetë, duke kërkuar drejtësi.
Edhe kryeministri në detyrë Abdullah Hoti kërkoi dënimin e atyre që kryen krimet në Reçak.
Ngjarja që ka ndodhur këtu e ka sensibilizuar botën për terrorin, vrasjet që në atë kohë ndodhin në Kosovë. Asnjëherë nuk do të prejen të qetë ta trupa derisa ata që kanë kryer këto vepra nuk e marrin dënimin e merituar. Drejtësia nganjëherë vonon, po jemi bindur që do të vendoset.
Lideri vetëvendosjes Albin Kurti ndërka shtasi dënimi kriminalve është i domosdoshëm për zhvillimin e paqes së qëndrueshme.
Është detyre e shtetit ton, por edhe faktorëve ndërkombëtar që ti gjykojmë e ti dënojmë ata. Meqense nuk mund të ketë paqe të qëndrueshme përderisa nuk ka drejtësi.
E kryetari në detyrë i PDK-s Enver Hoxha i tha se krimet serbe në Raçak sollën intervenimin e NATO-s.
Jam këtu për të ndëruar Raçakun, një ngjarje e cila në fakt lëvizi ndërgjegjen e botës dhe si rezultati i lëvizjes së ndërgjegjes së botës ndodhi edhe intervenimi i NATO-s në Kosovë.
Gjatë 24 orëve të fundit janë testuar gjithsej 1659 mostra prej të cilëve rezultojnë 296 raste pozitive me COVID-19, gjithashtu janë raportuar 7 raste të vdekjes. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 526 pacientë, derisa numri përgjithshëm i të shëruarve deri sot është gjithsej 48572 raste, kurse numri i rasteve aktive është 5164. Në anën tjetër, qeveria e Kosovës sot ka miratuar masat e reja për mbrojtje nga pandemia COVID-19. Me masat e reja parashihet zgjatja e orarit të lëvizjes së qytetarëve dhe zgjatja e orarit për gastronomat. Për atë njën e SBS Mendojsa, Prishtinë.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.